Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:20 y en mediodía COPE Ourense. Ahora vamos a centrarnos en una de las noticias de la jornada. Bueno, ya se comparte desde el día de ayer, cuando se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño, un pleno en el que se debatió una moción de censura y resultó, favorable, prosperó la moción de censura y tenemos nuevo alcalde en Castrelo de Miño. Don Avelino Pazos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Nos muy bien. ¿E vostede?
Pues eu muy bien también. Orgulloso de ser o alcalde do meu concello. Faltaría más.
Bueno, a moción de censura prosperou, unha moción que se plantexou contra o anterior rexidor, o nacionalista Esteban Suárez. Votaron a favor os tres edís do Partido Popular e dous exconcelleiros do PSOE, tres representantes do BNG e a portavoz do PSOE votaron en contra. Estaba no salón de plenos non somente os edís da corporación, senón tamén creo que a Guardia Civil, alcalde.
Non é así.
Non, estaba fora.
Dentro do pleno a Guardia Civil non entrou para nada.
Vale.
Dentro do pleno estábamos os edís, estaba, pois, persoas, veciños, unhos de Castelo e outros non, e fixemos un acto democrático, que é unha moción de censura, que son unhas ferramentas e uns instrumentos que nos dá a lei, así o fixemos.
Ben, o da Guardia Civil foi fora, porque hai que decir que a sesión foi bastante tensa, non? Sí.
A ver, foi tensa por parte dun bando, que sempre son os mismos, que se adicaron durante 15 días a crispar, a amenazar, a insultar. Por outra banda, pola nosa banda, pois non houve ninguna crispación, incluso se nos tratou de quitar a voz. Pero eso é pasado, vamos a empezar a mirar hacia o futuro. Quero deixar claro que Castelo de Miño somos un pobo amable, un pobo que reciba a todo o mundo por brazos abertos, somos o mar de Ourense, e aquí convido a todo o mundo, e aproveito para que teñan a visitarnos, que hai unha xente maravillosa e excelente.
Por que se plantexou a moción de censura, alcalde?
Pois mire, a moción de censura plantexouse porque cando fai un ano que foron as eleccións municipais, o Bloque Nacionalista perdeu a maioría absoluta, tiña 5 concelleiros e deixou a 3. E nos quedamos a 3 votos de ser a forza máis votada. O Bloque quitou 3 votos máis que nós. Non chegamos a un acordo entre unha das forzas políticas e, polo tanto, o alcalde legítimo elixido era Esteban Suárez. Durante un ano, lle tendemos a Mau para atender puentes e facer cousas por Castrelo. El nunca acolleu. E non chegou a un acordo coa outra forza política que era o PSOE. Polo tanto, chegamos á decisión de que non podíamos aceptar máis a parálisis que se estaba a vivir en Castrelo. E teníamos que poñernos a traballar polas veciñas e os veciños de Castelo de Miño, olvidándonos de siglas e pensando solo nas persoas. Ese é o verdadeiro motivo polo que se chegou a esta situación.
A moción de censura foi apoiada, por suposto, por los seus compañeiros do Partido Popular e por dos exconcelleiros do PSOE.
Sí, así é, que non estaban de acordo na actuación que se estaba a facer, igual que onte no seu discurso, o deixou patente tamén a voceira do Partido Socialista, que reconhecía que a xestión no último ano pois non había existido. Entonces, neso si concordamos, despois cada un ten a súa idea, ten a liberdade de pensar nos veciños ou nas siglas. Houve 5 personas que nos olvidamos das siglas e pensamos nas persoas e en Castelo de Miño. Desde onte o minuto 1 nos puxemos a traballar polas veciñas e veciños de Castelo de Miño. Con diálogo, tendendo as maus, tendendo puentes e sin crispación nin insultos, porque os insultos sempre son gratuitos.
Houve tras os nervios e a tensión de onte algún contacto con aqueles que votaron en contra desta moción de censura, alcalde?
Pois mire, non, porque ao final somos xente educada e sensata que hai que deixar pasar o día, porque somos todos veciños e eso ten que quedar no olvido e deixarlo atrás e pensar no futuro, porque o futuro é o que temos que escribir para as veciñas e veciños de Castelo de Miño, con diálogo e consenso.
¿Cantos ten este concello?
Pois mire, cando entrou a gobernar o Bloque no ano 2007, había 2.008 veciños. Hoxe hai 1.340. casi 700 veciños menos.
Bueno, esta é unha tónica máis ou menos de todos os concellos, sobre todo desta provincia, non? Que disminúe moito a poboación.
Efectivamente, pero aí onde quero deixar patente latente que é igual que o goberno PSOE, que o goberno Bloque, cando están culpando moitas veces das políticas do PP, e onde les fixaron as políticas, que ainda foi moito máis abismal a caída. Aí temos a mostra, en 12 anos ou en casi 13 anos, casi 700 persoas, en 2007 habitantes. Porque yo estea conta ver o tanto por cento que perdemos.
Bueno, colle vostede o mando do concello, un concello por certo precioso e que ten, bueno, entre outras características, que está á beira do río con posibilidade de, bueno, de sacar moito proveito, non? A esta frontera fluvial que teñen vostedes.
Moitísimo proveito. O concello é precioso. Co permiso do resto dos concellos da provincia, é dos concellos máis fermosos da provincia. Temos o Parque Náutico de Galicia, temos un club náutico. Onte mesmo, según me marchei da toma de posesión como alcalde, tuve unha reunión co presidente da Diputación, don Manuel Baltar, onde se comprometeu o arranxo da estrada entre a Estariza e Macendo, unha das arterias principales de comunicación do noso concello, e a potenciación sin demora do Parque Náutico de Galicia e do club náutico en colaboración coa Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense e o Concello de Castelo de Miño. Para darle a visibilidade e a potenciación que se merece este concello.
Non sei se por unha cousa ou pola outra, ou se precisamente o xornal de la región saca, ou ao menos na súa página web, pois que están as papeleiras a rebosar en Castelo de Miño no Parque Náutico. Hai que ter máis mimada esa zona, non?
Por suposto. Aí é onde eu quero deixar patente que non se traballaba desde o equipo de goberno ni siquiera nices pequenos detalles, donde é a entrada hacia o noso concello de visitantes. É algo que estivo mal e non se corregimos desde o primeiro día, que xa se mandaron vestir.
Como está a afectar, ou como vai a afectar o tema da cuestión sanitaria este verán o concello de Castelo de Miño? Digo isto porque cada verán nos falábamos desde aquí de esas sesións que había de viño e música no Parque Náutico. Non sei se este ano vai a haber alguna celebración ou eso. Como vai discorrir o que queda de verán en Castrelo?
Pois tristemente, polo cual non se puido celebrar o Ribeiro Blues, que era unha cita xa marcada no calendario de todos ourensáns e galegos, e non se pode celebrar polo COVID. Tristemente, no noso concello, pois, teño que lembrarme, darlle o pésame ás familias, faleceron 3 personas do noso concello por COVID. Esperemos que a cousa quede, mandarlle o apoio todo os que sufriron unha enfermedade, que tamén foron varios, e desde aquí vamos a facer todo o posible, desde os servicios sociais e desde o propio concello, para apoiar. Esperemos que non haxa máis casos que se quedei, pero se os hai, apoiar e estar sempre cos máis débiles, que son quen máis o precisa.
Que cousas ten vostede así na carteira? O primeiro que vai facer estes próximos días xa como gobernante deste concello, alcalde?
Pues mira, o primeiro que fixen foi reunirme con todos os traballadores do concello, que teñen un talante excelente, son uns excelentes traballadores, e se puxeron desde o minuto 1 a miña disposición para traballar por Castelo, polas veciñas e veciños. Cousa que quero destacar e me sinto moi orgulloso deles.
Ten vostede remanente no orzamento ou non?
Pois mire, me vou a poñer a mirar as contas. Si sei que temos un crédito que hai que empezar a pagar ano que vende, de 642.000 euros, que pediu o anterior goberno do Bloque, que nos pasamos na regla de gasto o ano anterior en 82.000 euros, nos van a aplicar un plan económico e financiero, e despois o resto que haxa por aí sin pagar. Entonces, de entrada, sei que debe dar si hai.
Ten que ver si hai. Bueno, digo porque están as cousas que arden na petición esta do Goberno Central. Eu preguntaballe por si vostedes van eso prestar cartos ao Goberno de Pedro Sánchez ou non. En fin.
Pues eso parece unha medida que non sei nin como un alcalde que eu digo, independientemente de color que sexa, pode apoiar unha medida como esa, e entendo que todos os alcaldes deberíamos estar en contra desa medida, que é o aforro dos nosos veciños, que estuvemos aforrando en épocas boas, para cando veñan maldades poder gastar ese remanente e eses aforros que tiñan.
Avelino Pazos, grazas por estar en connosco, nora boa por asumir a alcaldía de Castrelo de Miño. Estaremos en contacto para comentar as novidades deste concello a través desta emisora. Unha aperta, boa tarde.
Moitísimas grazas a vos e gracias por darnos voz. Unha aperta.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa a través de esta sintonía.